Voice of America.
ናይመላ ኢትዮጵያ ሐድነት ፓርቲን ሰማያዊ ፓርቲን 28 መስከረም 2010 ዓመተ ምህረት ከካይድዎ ዝነበረው ሰላማዊ ሰልፊ አፍልጦ ከምዘይ ረኸበ ገሊጾም አፍልጦ ከልክሉና ብልዕሊ ዝበልዎ ኣካልውን ክሲ ከምዝ መስረቱ ኣፍሊጦም ኣለው ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር እተሃገር እውን ደብዳቤ ጽሒፎም ሎማ ዓንቲ ኣብዝሃብዎ ጋዜጣ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዝተወሰደ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ናውጊዞም መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ሎሚ ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ ጉባኤ ኣብ ዝዘርግሕዎ ፅሑፎም ፖለቲካዊ ባይታት ሃገር እናፀበበ ካብ መቕሎ ናብ እቶን ዝዓይነቱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢሎም ነዚ ኣካይዳ ንምቅዋም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣደባባይ መስቀል ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ብደብዳቤ ንዝምልከቶ ኣካል ሓቲትና ግን ሰማዕ ሲኢና። ስለዚ ነዚ ሕጊ ዝጠሓሰ ዝበልዎ ኣብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ክሲ መስሪትና ኣለና ኢሎም ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ መንበር ንመን ከም ዝኸሰሱ ይገልጹ።
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች ፈቃድ ክፍል ወይም እውቅና ክፍል
ኣብ ቤት ጽህፈት ከንቲባ አዲስ አበባ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ተዛመድቲ ጉዳያትን ናይ አደባባይ ኣኼባታት ክፍሊ ፍቃድ ወይ ኣፍልጦ ወሃቢ ክፍሊ ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ዝበሃሉ እዮም። ንሶም እዮም ዝምልከቶም፣ ሶም እዮም ዝኸልከሉና። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንዕኦም ከሲስና ኣለና።
ንኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ንምዝርራብ ፈቲኑ ኣብ ኣኼባ ምዃኖም ከምዝ ተነግሮ መለስካቸው ኣማ ሓቢሩሎም። ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርትታት ኣብቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልስን እናተዓፀው ኣብ ዝኸዱሉ ከዓ ማዓፁ ህውከትን ዓመፅን ክኽፈቱ ግድን ምዃኑ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሃገርና ዝተኸፍቱ ህዝባዊ እምብተኝነት ንፁር ምስክር ኢሎም ኣለው። ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ነዚኦም ደጊሞሞ
በጣም የሚያስደንቀው ግን ልብ አድርጉ፣ አሁን ሀገሪቱ በብዙ አቅጣጫ ነፍጥ አንግበው በረሃ የወረዱ ሰዎች
እቲ ኣዝዩ ዘደንፁ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገር ብብዙሕ ኣንፈታት ብረት ሓንጊጦም ናብ በረኻ ዝኣተዉ ሰባት ኣለዉ። እዚ እውን ይህ ወደግ እንተሓብኦ እኳ ዝረኣይን ክውንን እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ጠሸም እንተይሉ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ይብሎም። ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ካብኦም ተበጊሶም ማዓፁ ሰላማዊ ቃልሲ ምስተዓፀቦም እኮ እዩ።
ክልቲኦም ፓርትታት ብተወሳኺ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ፣ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣቶ ኣያሌው ኣባተን፣ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማን ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ኣትዮም መምርሒ ክህቡ እውን ብደብዳቤ ምሕታቶም እውን ገሊፆም ኣለው። እቶም ፓርትታት ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ምህንድስና ሳልሳይ ዓመት ብዝምልከት እውን ዝተወስደ ኢሰብኣዊ እዩ ዝበልዎ ስጉምቲ እውን ኣውጊዞም ኣለው። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ዝመፁን ዝኣትውሉ ከምዘይብሎምን እናፈለጠ ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ሰጊግዎም ኣብ ፅርግያታት ተደርብዮም ኣለው። ቁፅሮም ዘይተፈልጡ እውን ተኣሲሮም ኣለው ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተምሃሮ ናብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓቲቱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ዝተኣስረ ተምሃራ የለን፣ ተምሃሮ እውን ፈተና ንምውሳድ ተሰማሚዖም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሶም እቲ ፀገም ተፈትሒሎ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣለዎም።